paldies Tev, Dievs, par debesīm, kas gaismu mūsu ceļā lej. Ar vien tāpat, bet vienmēr savādāk, ik rītu savādāk. Paldies Tev, Dievs, par pumpuriem, par ziediem smaržīgiem, kas plaukst. Ar vien tāpat, bet tomēr savādāk, ik gadu savādāk. Par pestīšanas avotu, par dzīvo maizi, ko Tu dod. Ar vien tāpat, bet tomēr savādāk, ik reizes savādāk. Ar vien tāpat, bet tomēr savādāk, man sirdī atskan Tava gara balss. Tāpat, bet vienmēr tuvāk Tev. Tu mani sauc un pretī nāc. Paldies Tev, Dievs!
Thank you. Tātad labrīt vēlreiz. Tas ir diezgan klus. Mums šorīt būs bērnu stāsts, tāpēc aicinu visus bērnus pie manis. Maziņos arī ar mammām lūdzu. Nu, ļoti daudz mums ir šodien bērniņu. Un stāsts ir par māmiņu un viņas dēliņu Klāvu. Māmiņa ar Klāvu pastaigājās pa parku pavasarītī saulītē un priecājās par dabu jauko. Klāviņš skatās, putniņi čivina, debesīs lido lieli putni un sasaucās, un Klāvs brīnās, kāpēc tie putniņi tik skaļa čivina, un viņš prasa māmiņai. Un māmiņa atbild, putniņi priecājās, viņi dzied un priecājās par saulīti, un tad Klāvs saka, bet kāpēc viņi dzied? Zālīte un puķītis taču nedzird, ka viņi priecājās, nesaprot. Mamma saka, jā, bet Jēzus un Dievs dzird. Un putniņi noteikti arī viņam pateicās, gan Jēzum, gan Dievam, par saulīti, par zaļu zālīti, par silto laiku. Putniņi slavē Dievu. Un tad Klāvs prasīja savai mammai, vai arī, nu, kā mēs varam slavēt Dievu. Un māmiņa atbild, mēs arī varam dziedāt dziesmiņas, tāpat kā putni, un lūgt Dievu, un varam sarunāties ar Jēzu, un tā mēs varam viņu slavēt. Vai ne? Un tāpēc arī mēs šodien varam slavēt Jēzu un iepriecināt arī mūsu māmiņas, tāpat kā putniņi, dziedot un skaitot dzejolīšu. Tā kā aicinu visus bērnus augšās skatūs. Paldies!
Māmiņ, es tevi zīmēju kā saulīti ar acteņām spožām, ar neguntiņu un mīļām lūpaņām, kas maina tieši man.
Smaida, ka esmu priecīgs, smaida, ka esmu bēdīgs, smaida, ka darbojos, smaida, ka niekojos.
Māmi, es tavas rokas zīmēju, kā saules stari, kas apvīja mani ar manas domīs, kas pīpilts ar maigu siltu un neļau manā sirsņā ieiet ļaunajā.
Māmiņ, es tavas kājas zīmēju kā lietus lāsītas, kas ļauj man paraudāt, kad es bēdājos, kas dod man spēku dzīves nedienās, kas veldzē sirdi brīžos drūmajos, kas ļauj man sajust prieku, kad tevi un saulītē lūkojos.
Māmiņa mana, kā saulīte maiga, tai acis no rītiem, kā ziediņi zaigo. Tai vārdi, kad runā, kā zvaniņi zvana, kā saulīte mīļa ir māmiņa mana.
Vakarā klusi, kad miegs acis raista, māmiņas glās par mani tā kaisās. Kad miegā sapnītis atnāk pie manis, tā māmiņa zvaigznīte raugās uz mani.
Māmiņa mana, kad Saulīte, mīļa māmiņa mana, kā zvaigznītis viļo.
Esiet mīļi sveicināts visas saulītes, zvaigznītes, sniegpārsliņas un arī ledus gabaliņa. Es šo brīdi iesākšu ar ledus gabaliņu un pēc tam aiziešu uz saulītēm. Kādā ģimenē, kur bija jau divi mazi bērni, Māte piegāja pie savu vecākā dēla klāt, viņam bija 3 gadiņa, un viņa saka tā, mums būs jauns bērniņš. Un mazais puika skatās lielām acīm, un viņš visai nopietni pārliecināts saka, es negribu jaunu bērniņu, es negribu. Un māte mēģina pārliecināt viņu, bet tik grūti to ir izdarīt, jo jau vairāk kā gadu viņi vēroja, kā šīs vecākais puika nekādīgi nevarēja pieņemt mazāko puiku. Un tagad, kad nu ir pieteicies trešais bērniņš, viņš saka, es negribu jaunu bērniņu. Un kad šī saruna tagad turpinās un turpinās, beigās māte izmesus rokas, nolaidus jautā, nu kāpēc tu negribi jaunu bērniņu? Un vecākais dēlēns saka, es gribu, lai paliek mans brālīts. Bieži vien mēs savus bērnus pārprotam, jo viņi nevar tik ļoti labi izteikties, vai arī mēs neprotam tik ļoti labi klausīties, un mēs izdarām secinājumus daudz ātrāk, nekā to vajadzētu izdarīt. Un droši vien, ka jūs piekritīsiet, ka tas nav tikai bērnu problēma, tas ir arī mūsu lielo problēma. Mēs ātri vien izdarām secinājumus, ātri vien pierakstām motīvus, kāpēc viņš tā teica vai viņa tā teica un attiecīgi rīkojās. Un mums tā bilde ir skaidra. bet varbūt, ka arī nemaz nav tik skaidra. Es gribētu iesākumā lasīt tekstu no pirmās Mozes grāmatas. Ja jums ir bībeles, jūs arī varat paņemt rokā un atrast kopā ar mani 21. Nodaļu. Pirmā Mozes 21. Nodaļā. Vispirms 10. Pantu. Un viņa sacīja Ābrāmam, pādzen šo kalponi un viņas dēlu, lai šīs kalpones dēls nebūtu mantinieks kopā ar manu dēlu, Īzaku. Un tālāk lasa 15. Un 16. Pantu. Un ūdens izsīk traukā, un viņa pameta zēnu zem kāda krūma. Un pati aizgāja un apsēdās gabalu nost, apmēram bultu šāvienu attālumā, jo tā sacīja, es nevaru noraudzīties zēna miršanā. Viņa apsēdās pretī un pacēla savu balsi un raudāja. Droši vien, ka jūs zināt lielākā daļa šo stāstu par Abrahāmu un Sāru, par Hagari un par Hagarai piedzimušo dēlu Ismaēlu. Un es šīs epizodes, šos pantiņus izlasīju tādēļ, ka ir kāda aizgrābjoša glezna. Glezna saucās Hagare ar dēlu Ismaēlu tuksnesī. Un kad mēs raugāmies šajā gleznā, mēs varam ieraudzīt tuksneša karstās smiltis. Māksliniekam ir izdevies uzgleznot šo iespaidu, radīt šo sajūtu, ka šajā tuksnesī pat tiešām ir ārkārtīgi karsts. Un mēs varam redzēt, kā viņš tur guļ smiltīs. Un māte atstatus atrasdamās arī šķiet vai sev matus plēš izmisumā, jo viņi abi tiek cepināti, un to ir grūti izturēt. Mēs varam ieraudzīt, kā viņi abi ir izslāpuši. Ūdens nav. Un viss, par ko viņi varētu šajā brīdī domāt, ir, kaut es varētu dabūt kaut pilienu ūdentiņu, kā gribas dzert. Cer, ka esam kādreiz kaut ko vismaz līdzīgi jutuši, lai spētu izjust to izmisumu, kāds ir tai brīdī, kad tev nav ko dzert, bet ka tas ir bezmaz dzīvības un nāvs jautājums. Un tad mēs varam vērot šajā gleznā, kā attālumā atrodas māte. Viņa ir izmisusi, viņa žņaud sev rokas. Viņa domā, ko darīt. Un uz pirmo brīdi, ieskatoties šajā gleznā, varētu šķist, ka vajadzētu būt mums ārkārtīgi lielai līdzjūtībai pret šo māti. Jo viņa cieš sava bērna dēļ. Bet, kad mēs dziļāk ieskatāmies šajā gleznā, tad mums līdzjūtība zūd, un mēs esam spiesti sacīt, vai tad tā ir māte, ka viņa tā dara? Ko tad viņa dara? Tā vietā, lai viņa līdz pēdējām acu mirklim rūpētos domāt un gādāt par savu dēlu, domāt par to, kur dabūt šo kaut vienu ūdens pilīt, viņa tikai guļ, lauž rokas, vaimanā vienkārši rokas klēpī turēdam. Un man šķiet, ka diezgan pazīstama aina arī priekš mūsu dienām. Ir ļoti daudz mātes, tēvu, kuri neko nedarīs un nepakustinās savu pirkstu, savu bērna labad. Un īstenībā mēs varētu teikt tā, cik daudz šādu pēdiņās izmisušu māšu nav šodien šiem šodienas Ismaēliem, kas skrien kaut kur pa ielu vai pa laukiem, un viņi apzinās, ka viņiem īstenībā nav mātes. It kā ir, un tomēr nav. Kur skrien pa saviem laukiem un savās darīšanās šie mazie ņiprie puiki un zēnu un meitenes, un viņiem arī nav tēva. Nav tēva mudrās acis, jo izrādās vecākiem viņi ir kā tāda smaga nasta. Vecā attieksme ir tāda, ka mēs jau neparedzējām, ka būs tāda krīze. Nu, ko tad mēs šodien varam darīt viņu labā? Nu, lai viņi skrien, vai lai viņi liek mums mieru. Aiztaisīsim durvis istabā cieti, lai mums nav uz viņiem jākliedz. Ismēļi ir tie bērni, kuri tiek izstumti, mētāti šodien šurp turp. Kur tāpat? Vai ir vainīgi vai nav vainīgi, ir radīti ar sirdi un dvēseli, tāpat kā citi bērni. Un viss šīs mazās sirds ilgojas pēc mīlestības, un viņa acis pastāvīgi jautā, kādēļ neviens mani nemīlē? Man ir tēvs, un tomēr man nav tēva. Man ir māmiņa, un tomēr man nav māmiņas. Īstenībā mēs šo domu varētu turpināt. Vērojot arī visu šos procesus, kas notiek sabiedrībā, man ir dzimtene, un tomēr nav dzimtenes. Un tas padara jaunas bērnas priekšlaicīgas jau pieaugušas, pārmērīgi nopietnus, un ka tas rada asas rūgtas ciešanu līnijas jau viņu jaunajos vaigos. Lūk, posts, kāds ir mūsdienās. Un mēs viņu varam saukt par bērnu postu. Bērnu sirsniņas, kas pēc mīlestības kāro, šo mīlestību neatroda. Bērnu rociņas, kas pēc glābēja izstiepjas, kas pēc glāsta ilgojas, tiek atraidītas. Bērnu dvēseles, kas grib prieka saulītē līksmoties, tomēr viņa atroda smākoņa ēnā. Viņi grib, lai viņi būtu apkopt, saprast, glāstīt, mīlēt, bet viņi ir vārgi, nomocīti, nesaprasti, ievainoti. Un tā ir varena apsūdzība pret šodienas ģimeni, tēvām un mātēm, pret sabiedrību. Un tas mazliet par ledus gabaliņiem. Mēģināsim arī tagad mazliet parunāt par saulītēm. Es ceru, ka jūs ģimenēs tā ir bijis, jo mēs šeit esam ļoti dažāda gada gājuma. Un varbūt arī ir joprojām tas tā ģimenēs, ka jūs saucat vīri, jūs saucat savus sievas par saulītēm un par zvaigznītēm. Nu, ja gadījumā kādreiz tas tā bija, tad pamēģinat varbūt šo pēcpusdienu un šovakar un rīt atkal atcerēties, kā tas bija un kā tam varētu būt arī jābūt. Izstāstīšu kādu stāstu par tiešām kādu saulītu. Jūs zināt, ka 7. Dienas adventistu baznīcā ir bijuši, ik pa laikam ir un mainās baznīcas vadītāji, ģenerāla konferences prezidenta. Un lūk, līdz 1978. Gadam ģenerāla konferences prezidents bija Roberts Pirsons. Es ceru, ka tāds vārds gluži svešs nav, ka kādreiz kaut kur esam dzirdējuši. Viņš bija ļoti brīnišķīgs vīrs un tajos tālajos gados viņš bija arī apciemojis Latviju un mēs varējām redzēt, kāds viņš ir vīrs un viss priecājās par to, cik viņš ir dievbīgs, tāds klus, svinīgs, lūdzējs Dievu priekšā. Un Roberts Pirsons rakstīja reiz kādu epizodu no savas dzīves. Viņš rakstīja par savu mīļoto māti. Viņš bija mazs zēns, bet viņam bija, ja es pareizi sapratu, arī vēl mazāka māsiņa, vārdā Robija. Un iztēlojoties, viņi guļ kādā naktī, gultā, Un tad kaut kāds troksnis sākās, kaut kāda kņada, kaut kāds haoss, drausmīga kliekšana. Un viņš mēģina saprast, kas ir noticis, bet viņš lāga nespēja saprast, kas notiek. Viņš tiek dabūts ārā no mājas, un pēc tam, kad viņš stāv tur pusamiegojies pie šīs mājas un skatās, kas notiek, viņš redz no visām pusēm cilvēki skrien, un viņš redz, kā cilvēki tur nezina, kāpēc rokās viņa māte un nelaiž vaļā. Un beigās viņam pielēc. Māja deg. Māja ir aizdegusies. Viņš ir ārā no mājas, bet viņa mazā māsiņa Robija atrodas vēl mājā iekšā. Un apkārt dzirdams ir tikai klaigs un saucien un pārliecinošs balss, kas saka, nedrīkst iet tajā mājā iekšā, tur vairs neko nevar izdarīt. Nevar vairs to mazo meitenīti izglābt. Nav iespējams. Un vienā brītiņā, kad māte ir atslābus, bet viņa ir viltīgi atslābus, un arī tās rokas, kas viņa tur ir atslābuši, viņa izraujās un metās tajā mājā iekšā. Un viņi ieiet tajā mājā, viņa neko neredzēdām, bet viņa zina, kur jāiet, atrod savu mazo Robiju, piespiež sev klāt un iznes ārā no šīs degošās mājas. Mazajai Robijai palika no šī atgadījuma tikai tāds apdegums no mātes pogas, kad viņa bija piespiedusi sev klāt. Mātē savukārt, nesot šo bērnu un sargājot, apdega pilnīgi visas rokas. Un viņa ilgu laiku pavadīja slimnīcā ārstējoties ādas pārstādīšanu, kas tik tur nenotiek, lai varētu kaut ko tur saglābt, bet viņai šīs rokas palika kroplīgas uz visiem laikiem. Vēlāk, kad bērni paaugās, gan Roberts, gan Robija, viņi sāk iet skolā, un skolā, kā tas bieži notiek, vecāki, citi bērni skolā rādīja uz viņas mātes rokām un sacīja, fuj, kādas nesmukas rokas ir jūsu mammai. Tava mamma ir nesmuka. Nu, paskatieties, sačokarojošās tādas, kaut kādas brūnīgi plankumainas, nu, riebīgi. Bērniem bija it kā grūti to izturēt. Un tad Roberts raksta, viņš saka, man radās izdevība un es izstāstīju saviem draugiem, skolas biedriem patiesību par mātes rokām. Un tad, kad visi izdzirdēja šo stāstu par mātes rokām, tad viņi norima un viņi saprata, ka tās rokas ir īpašas. Nu, kā jums šķiet, vai šīs rokas nav visskaistākās? Šīs mātes rokas bija visskaistākās. Tās nevar nepavisam salīdzināt ar Hagaras rokām, vismaz tajā gleznā, kā tas tika attēlots, par kur es stāstīju, ka to vien viņi varakā savas smalkās rociņas tur lauzīt un plēst matus un sacīt, es neko nevar izdarīt lietas labā. Un pretī stāv Roberta Pirsona mātes rokas, kas kaut ko var izdarīt. Tad, kad liekas, ka neko nevar izdarīt, tomēr arī tad kaut ko var izdarīt. Bet kas tad ir mātes rokas? Kas ir mātes sirds? Kas tad jūs esat saulītis un zvaigznītis? Mēs tikai varam atspoguļot to, kas ir īstā saule, un mēs varam atspoguļot tikai to īsto rīta zvaigzne. Izlasīsim dažs teksts atkal no rakstiem. Jesajas grāmata, 49. nodaļa, 16. pants. Redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Tavi mūri vienmēr ir manā priekšā. Kad mēs lasām šos vārdus, mēs izdzirdām, kā tagad runā mūsu debesu tēvs. Viņš saka, ka viņa rokas arī ir cietušas. abu savu roku plaukstās es tev esmu ierakstījis. Atceraties šo Golgātas skatu, iztēlojieties. Kad Jēzus izstiep savas rokas, tās tiek caururktas, un mēs redzam, kā viņš iezīmē savu mīlestību pret tevi un pret mani uz mūžīgiem laikiem. Vēl kāds teksts. Habakuka grāmatā, mazais pravietis Habakuks. Trešā nodaļa un ceturtais pants. Viņa mirdzums izlaižas un laistās, kā saules spožums. Gaismas stari nāk no viņa rokām, tur slēpjas viņa vara. Lūk, šis vecās derības pravietis parāda vēlreiz mums mūsu lielo un mīļo glābēju. Skaistums, mirdzums, spožums plūst no Jēzus izstieptajām rokām. Un šajās izstieptajās rokās, labprātīgi izstieptajās rokās Golgātas kalnā, tur slēpjas viņa vara. Un šodien, mīļās mātes un mīļie tēvi, vecmāmiņas un vectētiņi, un arī visi pārējie, kas esam kaut kādā veidā varbūt dzīves asisti, varbūt esam piedzīvojuši kaut kad arī kādus sāpīgus zaudējumus. Atceraties, ka ir kādas rokas un kādas sirds, kas vienmēr ir nomodā un kas ir gatava tev aptvert, apkampt, samīļot, tev tikai jāļaujas. Jautājums mums paliek, kā mēs vienīgi varam ļauties, kā tas iespējams. Un atbilde ir mūžīgi viena un tā pati, cits iespējas nav. Tas ir tas, ko tu izdari no rīta, un vakarā. Es jums parādīšu, kā tas ir, kas jādara. No rīta un vakarā. Un varbūt vēl biežāk. Un galgalā, kā mums arī saka apostols Pāvils jaunajā derībā, garā lūdziet Dievu ik brīdi. Ej, strādā, domā, runā galgalā ar cilvēkiem, bet nepārstāj būt kontaktā ar savu kungu. Runā ar viņu. Un izjūt to, ka viņa sargājošās mīlestības pilnās rokas ir pār tevi. Ja tu to piedzīvos, tu spēsi dot arī tālāk saviem bērniem. Es paņēmu līdzi vien tādu grāmatiņu. Nezinu, vai jums viņi ir, vai visiem ir, bet šodien man likās viņu ļoti piemērot, lai viņu parādītu un ieteiktu. Viņa ir Elēnas Veids grāmatiņa Bērnu vadons. Dažkārt vecāki un arī vecvecāki domā, no ko tad vajadzētu mums darīt? Kā atrisināt problēmu vai kādu jautājumu? Ko runāt? Kur iet? Kā draudzēties? Kā veidot attiecības ar saviem bērniem? Šī grāmatā tas viss ir aprakstīts. Jūs redzat, viņa pietiekam biezi grāmatiņa. Tur viss ir iekšā, kas ir vajadzīgs. Nu, un, ja jums šķiet, ka šodien ir tas laiks, kad mums būtu vēl lietas, kuras mēs varētu uzlabot, sakārtot savās ģimenes dzīvēs, griežaties pie savu mācītāju un lūdzat, lai viņš arī sagādā, lai jums arī šāda grāmatiņa ir. Un tā, mīļie, lai Dievs jūs svētī un pateicos, ka Dievs jūs ir padarījis par brīnišķīgiem bērniem, bet ceļš vēl turpinās. Šodien dzīve nav beigusies, viņi iet uz priekšu, un mūsu ceļš ir uz turien. Un lai Dievs palīdz, ka mēs varam iet tā, ka mēs nonāksim tur, un mēs varēsim teikt, šeit esam mēs, un te ir arī mūsu bērni, kur tas kungs mums ir devs. Un ka mēs kopā varam ne tikai šodien priecāties, bet kungā priecāties šodien un mūžīgi. Amen.
Mīlestība tavās acīs, mirds kā zelta asariņa. Kad tu mani vējā sargā, silti man kā vasariņā.
Debesīs mirt saules požā, to es tevi māmiņ došu. Vēl es tevi mīļi saukšu, noskūpsīšu, samīļošu. Lai māmiņai sirdī staro prieks, bet rūpes un raizes kļūst vienīgi nieks.
Es raudu no prieka, redzot, kā Dievs atklājies. Mani mīl viņš, visā radītājs, tiešām mīl viņš, tik vienkāršu mazu, kad uz lūkojos vaiznes tamšās debesīs, tiešām pārsteigts esmu. Zinu, ka viens, kurš vaiznes rādījis, tevis dēlu man izdēl. Kāds skatos augšup uz dēlu, redzu mīlestību un rūpes, kas nebeidzās. Un tuvojas mazā ūdens pilienā. Tur ir pasaules sāsas ar pārtiem gadā. Šās debesīs tiešām pārsteigts esmu es. Un es zinu, ka viens, kurš vaiznes rādījis, tevis tēlu man visā rādītājs, tiešām mīl viņš, tik vienkāršu mazu, kad es lūkoļos vaiksnēs tumšās debesīs, tiešām pārsteigts esmu es. Un es zinu, ka viens, kurš vaiksnēs rādījis, nevis dēlu mani.
Paldies Tev, māte, par Tavām mīļajām rokām, par silto pagalvi, ko Tu man klāji. Paldies Tev, māte, par Tavām stiprām rokām, par vārdiem labajiem, ar kuriem modināji, par Tavu smaidu, Tavu glāstu, par sauli, ko es ceļā saticis, par visu Tavu dzīves stāstu. Tev šodien pateicos, Tev pateicos.
Nāc apsēdies man blakus, mīļomā mucī. Man gribas tev ko šodien pastāstīt, kā bērnam klēpī sēdēt rokas apkārtīt. Lai tu klusos čukstos dzirdī manu mīļomā mucī. Mamu, kā tu smaidi tavās acīs, liekas līksmi saule zaķidē. Vai cik skumļi grūti smagi būtu, tavam smaidam lūpas līdzi smēj. Jo cīgi, ka pieaugot mēs sākam, kautrēties no visas pasaules. Tāpēc mammu vismaz šodien vēlos klusi pateikt tevi mīlu es. Mācībās man šodien rīt, nav laikā reizēm tev pat piezvanīt. Bet zinu, visu sapratīsi, mammu cī, tavas mājas durvis vien ar vaļā mani sagaidīs. Mammu, kad tu smaidi tavās acīs, liekas līksmi saule zaķidē. Smagi būtu, tavam smaidam lūpas līdzi smēj. Jo cīgi, ka pieaugot mēs sākam, kautrēties no visas pasaules. Tāpēc mammu vismaz šodien vēlos klusi pateikt. Visas pasaules, tāpēc mammu vismaz šodien.